Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapoendelea kutusikiliza wakati huu, ambapo leo ni Mei Mosi, ni siku ya wafanyakazi duniani eneo la Afrika Mashariki. Harakati za kusherekea siku hii zimekuwa nyingi sana, na tunayo mengi ya kukuelezea ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express. Jumuika nami, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Kama ulivyosema Mkamiti, leo tuna ripoti kabisa nyingi kuhusu siku hii ya kazi na wafanyakazi ulimwenguni. Nikitumai kwamba wafanyakazi wanaendelea vizuri. Tutapata mengi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Na hasa tukianzia huko DRC, ni kwamba vijana wanalalamika, wanasema hawana ajira.
Ya sambusa. Kongo hakuna makazi. Ndio kwa maana nimesema kwamba kuona maisha yanakuwa magumu, nafanya hii biashara.
Vile vile msikilizaji wa VOA Express, tutakuletea yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Leo siku ya Jumatano tutakuwa na meza ya teknolojia. Tutakuwa na BMJ Muridhi akimulika masuala hapa na pale kuhusiana na teknolojia inavyokuwa siku hadi siku. Tutakuchezea burudani ya muziki. Hali kadhalika unafahamu kwamba Marekani, jamii nzima ya tasnia ya sanaa hapa Marekani inaendelea kuomboleza kifo cha John Singleton, ambaye alikuwa ni mtengenezaji filamu maarufu huko Hollywood, lakini nitakueleza mengi baadaye. Hivi sasa tuelekee huko jijini Nairobi nchini Kenya, kwake Kennedy Wandera ambaye amehudhuria moja ya matamasha haya ya siku ya wafanyakazi duniani huko jijini Nairobi, Kenya. Hebu tueleze kile ulichoshuhudia na ni yapi wafanyakazi wanayozungumza katika siku hii ya leo.
Mkamiti, ni kweli leo ni siku ya wafanyakazi, na ulimwengu unapoadhimisha, Kenya pia inajiunga na mataifa haya ulimwengu kuadhimisha siku hii. Lakini ilivyokuwa baada ya tafrija hiyo yote katika bustani ya Uhuru, ambako viongozi wanasiasa wamekutana na Wakenya kujadili masuala yanayofungamana na wafanyakazi, serikali inaeleza kwamba bado haina jibu iwapo itawapa wafanyakazi nyongeza ya mshahara. Hebu tumsikilize waziri wa leba Ukur Yatani anavyoeleza.
We are still in the process of negotiating at the wages and wages councils between the employers and the employees, so that a negotiation on the whether it's going to be a wage increase.
Na huyo ni waziri wa leba Kenya Ukur Yatani akieleza kwamba bado yapo mashauriano kati ya muungano wa waajiri pamoja na mashirika au haya hii miungano ya wafanyakazi kuweza kukubaliana. Na swala ambalo linaonekana kuleta utata hapa ni kwamba jana jioni hili shirika la waajiri, Federation of Kenya Employers, lilieleza kwamba serikali isithubutu kuwaongezea wafanyakazi mishahara kwa sababu hii huenda ikaleta migogoro zaidi. Na sasa waziri anaeleza kwamba hamna chochote sasa ambacho kimekubalika, na atatoa uamuzi wapo utakuwa na uamuzi kati chini ya kipindi cha wiki moja. Lakini miungano ya wafanyakazi ilikuwa imesisitiza kwamba ni sharti serikali iwaongezee wafanyakazi angalau 15% ya mishahara, maanake mwaka 2008 serikali iliwapa tu 5% ya nyongeza ya mishahara. Hebu tumsikilize katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi Francis Atole na mwelezi.
Sisi tulipata gazetment ya minimum wage in January, na tukasema mambo ya housing we want to enter into dialogue. Na sheria negotiation inasema you cannot negotiate with your employer under duress. Tukatoka kotini to negotiate, na tukapropose, president iko na hiyo barua, kila mtu iko na hiyo, tunataka 15% general wage increase. Wewe ukipata 15% kwa 100, Uhuru akitaka kutoa ya nyumba 1.5% is free.
Kennedy,
haya ndiyo matamshi ya katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi nchini Kenya, Francis Atwoli. Lakini pia swala jingine ambalo limejitokeza sana ni kwamba hafla hizi na hafla hii nzima imegeuzwa na ikawa hafla ambayo sasa inatoa watu wanatoa matamshi kweli kweli ya kupinga visa vya ufisadi nchini Kenya.
Sawa, shukrani sana Kennedy. Bila shaka katika taarifa za baadaye tutapata mengi zaidi kuhusu siku hiyo ya wafanyakazi iliyosherekewa huko Kenya. Na moja kwa moja tuelekee huko Goma, ni mashariki mwa DRC. Tunaungana naye Oster Malivika. Oster Malivika, ulizungumza na baadhi ya wafanyakazi kuhusu siku hii ya leo, sijui wamezungumza nini?
Patrick, asante sana. Ni kwamba nimezungumza na wafanyakazi katika sehemu mbili, katika maeneo ya Goma na katika maeneo ya Beni. Katika eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wafanyakazi wanasema kwamba ikiwa kuna wizi wa pesa ama wanachukua pesa za serikali ni kwa sababu hawalipwe. Sasa wanaona kuliko familia zao ama watoto wao kuteseka kutolipwa, wenyewe wanajilipa. Na wengine wanasema kwamba serikali imeshindwa kusaidia wananchi, kwa sababu wale ambao wanapatikana katika nyadhifa za serikali ni wale ambao wako madarakani tangu mwaka 1960, yani tangu ukoloni utakuta ni wale wazee ndio wanaendelea kuongoza serikali, japokuwa kuna vijana ambao wanamaliza shule lakini hawana ajira. Na tunaweza kusikiliza namna hao wa Beni pamoja na Wagoma walivyozungumza.
Haiwezi wezekana hata kidogo mfanyakazi wa Kongo akose kuiba pesa. Ninaweza kukuambia kama serikali yetu ya Kongo ndiyo inatumwa mfanyakazi aweze kuiba pesa za kiserikali.
Shughuli ya leo hatuone kama hii date inakuwa na maana kukua. Juu ya nini tunatumika mwaka mnane hatukumbukiwa hata kwa mshahara fulani? Tuna jamaa, tuna watoto, tuna maresponsabilite mingi, lakini guvernema iko haipendi kutukumbuka.
Ni leo mfanyakazi wa Kongo anakuwa mwenye kusarauya sana. Hajulikani. Mfanyakazi wa Kongo leo sijui atujue kama wanamkamata namna gani. Leo kama unaangalia Kongo, politiki ndio inakuwa kitu ya lazima kushindia kazi.
Malivika, upande wa vijana nao uliozungumza nao wanasema nini?
Upande wa vijana wanasema kwamba wamekosa ajira, na wengine wanasema kwamba ikiwa kuna ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo ni kwa sababu vijana wamekuwa wakidanganywa, wengine wanaenda kwenye makundi ya wapiganaji, wengine wanalazimika kuuzisha hata vile vitu vidogo vidogo, kama hata mtu anakuwa na jisasi ama laisasi. Lakini ukosefu wa ajira unawapelekea wa kufanya kazi ambao haiwasaidi. Wengine wanakuwa waendeshaji pikipiki, wengine wanatumiwa katika ujambazi, na wengine kwenye makundi ya wapiganaji. Lakini nilienda mitaani nikakutana na hao ambao wanauza vile viazi, ambao wanauza hata maji barabarani, kama vijana wa miti ambao leo waliandamana vile katika mji wa Goma, wakisema kwamba wanaomba rais aliyeko hivi sasa madarakani asitishe anawapa ajira, lakini hali yao maisha ni mbaya, na wanasema hivi:
sambusa, sambusa, sambusa. Unafanya biashara sambusa? Anafanya biashara kwa sababu ndani ya nchi yetu Kongo hakuna makazi. Ndio kwa maana nimesema kwamba kuona maisha yanakuwa magumu, nafanya biashara ya sambusa. Kwa serikali tunaomba Rais Felix Tshisekedi ajue kwamba vijana wa Kongo wana haki ya kazi. Kufuatana na katiba hii inasema kwa kipengele cha 136 kama kila mkongomani ana haki ya kazi. Ndio kwa maana tunamwambia kwamba hii ni interpellation kwake. Kuona vijana wanamaliza shule hawapate makazi, japokuwa kazi ni haki ya kila mkongomani. Ndio kwa maana tunamwambia kwamba sisi vijana tutasimama kama hakree makazi, kama kukue hiyo mpango ya makazi ndani ya nchi yetu ya Kongo.
Shukran sana Malivika kwa taarifa yako hiyo. Sijui Tanzania nako wanasema nini huko?
Tanzania wafanyakazi wanalalamika kwamba mishahara haijaongezwa, lakini rais John Pombe Magufuli mwenyewe katika hotuba yake ya siku hii ya wafanyakazi kwenye uwanja wa Sokoine huko mkoani Mbeya amesema nitawaongeza mishahara wafanyakazi wanivumilie, kwani bado anahitaji kujenga uchumi kabla ya kufanya hivyo. Amesema maendeleo yanafanyika sasa ni kwa faida ya leo na kesho. Hebu tusikilize zaidi alichozungumza.
Baada ya vita kuu ya kwanza, zipo nchi nisake kuitaja hapa ziliamua wafanyakazi wao wasilipwe mshahara kwa ajili ya kujenga nchi zao. Sisi tumeamua kuanzisha miradi mikubwa ya maendeleo, na miradi hii inawanufaisha wafanyakazi, inawanufaisha wakulima kwa kusafirisha mazao yao, inawanufaisha wafugaji, inawanufaisha wavuvi, lakini inawanufaisha wafanyabiashara wote.
Ni sauti ya Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli akitoa hii leo huko mkoani Mbeya katika siku ya wafanyakazi. Katika habari za dunia, mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr anatarajiwa kujibu maswali ya wabunge leo baada ya kutolewa kwa ripoti ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller mwezi uliopita akichunguza kuingilia kati kwa Russia katika uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2016. Barr atakutana na kamati ya sheria katika baraza la Senate linaloongozwa na wa Republican kwa kikao kinachotarajiwa kuwa cha takriban saa tatu. Baada kutana na maswali kuhusu ripoti ya gazeti la Washington Post iliyotoka Jumanne usiku kwamba Mueller aliwasiliana na mwanasheria mkuu kwa njia ya simu na barua ili kumpa fursa ya kutoa maelezo juu ya ripoti iliyoandikwa na timu yake.
Na ripoti mpya ya Umoja Mataifa inaeleza kwamba ikiwa ni miezi sita sasa tangu mkataba wa amani wa Sudan Kusini usainiwe Septemba 12, 2018, hakuna wafungwa wa kisiasa walioachiwa. Wakosoaji wakuu wawili wa serikali ya Sudan Kusini, Agri Idri, mwanachama wa SPLM-IO, Dong Samuel Wak, wakili wa haki za binadamu, walipotea Januari 23 na 24 mwaka 2017 wakiwa jijini Nairobi. Ripoti ya jopo la wataalamu wa Umoja Mataifa juu ya Sudan Kusini inaeleza kwamba serikali ya Sudan Kusini ilikanusha kufahamu walipo Idris na Luwak.
Wapatanishi wa biashara wa Marekani na China wamekutana leo Jumatano kwa duru mpya ya mazungumzo yanayolenga kumaliza mzozo wa ushuru kati ya nchi hizo mbili. Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin na mwakilishi wa biashara Robert Lighthizer wamekutana na majadiliano na naibu waziri mkuu wa China Liu He, mshauri mkuu wa uchumi wa Rais Xi Jinping huko mjini Beijing. Liu anatarajiwa kuja hapa Washington DC wiki ijayo kwa duru nyingine ya mazungumzo.
Na jaji mmoja wa Uingereza hivi leo amemhukumu mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks Julian Assange kifungo cha wiki 50 kwa kukiuka masharti ya dhamana aliyopewa mwaka 2012. Assange ambaye alichukua hifadhi katika ubalozi wa Ecuador mjini London ili kuepuka ukabidhiwa kwa mamlaka ya Sweden alikamatwa mwezi uliopita baada ya Ecuador kumfutilia hadhi yake ya hifadhi. Mwanzilishi huyo wa WikiLeaks, raia wa Australia, ambaye alikamatwa Aprili 11 baada ya Ecuador kumwachilia, huenda akakabiliwa na kifungo cha miezi 12 jela wakati atakapofikishwa kwenye mahakama ya Southwark Crown. Assange alikimbilia ubalozini hapo mwaka 2012 baada ya jaji wa Uingereza kuamuru akabidhiwe kwa mamlaka ya Sweden ili akajibu mashtaka ya manyanyaso ya ngono na ubakaji, shutuma ambazo amezikanusha vikali.
Endelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tunakupatia habari mbalimbali kutoka eneo linalokuhusu na jirani na hapo ulipo. Tukiendelea kusonga mbele ndani ya VOA Express kama unavyofahamu, ambapo baadhi ya watu wanasherekea siku ya wafanyakazi. Wengine wapo majumbani wanaendelea na shughuli zao za hapa na pale. Na mwenzetu Harrison Kamau amefanya mahojiano na baadhi ya watu kuhusiana na siku hii ya wafanyakazi na kutaka kujua maoni yao iwapo ina maana au imepotea maana yake. Basi tumsikilize Joseph Oyunge Ayeko akiwa Kisii Kenya, Paul Lambisia akiwa Namanga Kenya, pamoja na Doto Kuitega wa Buhalahala huko nchini Tanzania.
Agwangu mimi sioni kama kuna maana. Nitasema tu kwa kifupi, mimi sioni umaana wake sababu maisha magumu, alafu tusherekee nini sasa?
Hai, kuna maana manake tumekuwa mizigo fupi kidogo. Kwa mshahara bado angali teketeke kidogo. Ina manufaa, unajua sasa ndio wakati mzuri wa wafanyikazi na zile huduma za tetea wafanyikazi kushinikiza serikali iweze kuwalipa wafanyikazi vizuri. Ni wakati mzuri pia kuwapa watu mwamko kwamba wamefanya kazi vizuri, pia wanaweza kusherehekea kazi zao ambazo wamezifanya.
Kwa leo naiona ni ya muhimu sana, na tofauti na kipindi cha nyuma ilikuwa haina muhimu sana. Kulingana na nani, wafanyakazi walikuwa wathaminiwi yani kivile. Kwa sasa hivi wafanyakazi wanathaminiwa sana, na wenyewe walitaka mwamko fulani. Wanapata hata nguvu ya kusherehekea siku ya leo yani. Kwangu mimi naona ni siku ya muhimu sana. Uongozi wa sasa hivi kama ya leo ni muhimu sana, kulingana na kipindi cha nyuma ilikuwa ina muhimu sana. Naona hawaitumii sana kushinikiza matakwa yao, ila sasa wanaitumia kama yani kuwafurahia uongozi uliopo tu yani. Yani pesheni zao wanapata vizuri tu yani, kwa hiyo hakuna malalamishi yote kwa wafanyakazi. Kwangu mimi ninavyoona yani.
Hawa ni Wakenya wakitoa hisia zao kuhusu siku hii ya kazi na wafanyakazi ulimwenguni.
Si wa Kenya peke yake?
Na wa Tanzania pia, nilikuwa nimesahau. Haya basi, baada ya kusikiliza hoja hizo za wafanyakazi, tunaelekea kwenye muziki, na leo wimbo tunao unaitwa The One
kutoka
kwake
Diamond.
Turn the light. I know you love me, and that love is true. And I feel the same way, I couldn't deny. Baby, only to hold it, I will die for you. I thought you would see this for now. Oh, I know bigger. Let's go to find you. But if you are what all is. Oh baby, when it's time to hide, when it's time to hide, when baby, put it out to the weather, and I want them to know, oh yeah, you're the one that I love, wanting to know, the one I want, I want them to know, oh, you're the one that I I want baby, one for your one baby. Drop it down, baby. Show me what you see. I let your poop on my mind. I saw one baby. Drop it down, baby. Show me what you see. I let your poop on my mind. Yes, I can finish it. Thank you for your pizza. To go man and patan, you see it to your nan. Aga nasome sare ibitu vya kupita hata visiku changanyo kanishusha tamani penzi langu sicheze kachura iweze
iweze
kanifanya mchepu dharula imeche
imeche
oh marina moyo wangu mwenzako mimwepe
imeche
isicheku kwa mapresa ufungwe iweke hata usitishwe naya.
Show me a one to see. I'll
Unasikia kitu kipya hicho kama wenyewe wapenda burudani wanaposema.
Hapa kuna maswali mkamiti amezungumzia Diamond anazungumzia vigelegele. Na huyu the one hapo watu wanajiuliza who is the one? Unafuatilia mambo ya entertainment labda unamjua wewe.
Hiyo sasa ni siri yake. Unaweza ukasema ni huyu akaja siku ya pili akaja na mwingine kwa hiyo sasa utakuwa umebaki umeaibika. Wewe ulisema huyu na yeye kaja na yule.
Wait and see. Wanasema Waingereza.
Siku itafika tutaona nani huyo the one.
Baada ya ngoma hii safi kabisa the one na Diamond tuelekee kwenye masuala ya teknolojia.
Moja kwa moja basi tunamkaribisha BMJ Muridhi ndani ya chumba atueleze mambo ya teknolojia. BMJ umetuandalia nini leo?
Shukrani sana wenzangu hapo studio nambari 15 mkamiti kibayasi na Patrick Nduimana. Ni kwamba wakati dunia inapojaribu kuondokana na matumizi ya mafuta ya petroli kwa magari yao, sasa teknolojia ya nguvu za umeme inachukua mwelekeo mpya kwa sababu wataalamu watu wanahamasisha umuhimu wa kauli hiyo kwa vifaa vingine kama vile pikipiki. Na ni kwa sababu hiyo ambapo maonyesho ya kipekee ya pikipiki zinazotumia nguvu za umeme yamefunguliwa katika mji wa Los Angeles hapa Marekani. Na ni maonyesho ambayo yamepewa jina Electric Revolution, ambayo kama inavyoelezwa hapo kwa lugha ya Kiingereza ni kwamba yanaonyesha mageuzi katika mfumo wa utumiaji wa nguvu za umeme, na pia yanaangazia historia ya pikipiki na jinsi ambavyo teknolojia yake imekuwa ikibadilika muongo baada ya muongo. Kuna kila aina ya pikipiki hapa, aina mbalimbali kama vile Omega Racer. Hii ni maarufu sana na ambayo inaweza kwenda kwa kasi ya hadi kilomita 326 kwa saa. Na kuna vile vile pikipiki zingine kama vile muundo wa Crapshoot, ambayo pia umaarufu wake umetanda sana tangu ianze kutengenezwa. Kadhalika maonyesho haya yanaangazia mchanganyiko wa sanaa pamoja na utamaduni wa uendeshaji pikipiki. Maonyesho haya pia yanaangazia mifano ya pikipiki za kizazi kijacho. Hebu tumsikie mmoja wa waandalizi wa maonyesho haya, John Lewis, kama alivyozungumza na shirika la habari la Reuters.
What's really interesting about what's going on right now in motorcycle culture is that electric bikes are now slowly proliferating into the mainstream.
Anasema hapo kwamba kitu cha kuvutia kuhusu pikipiki ni kwamba huku pikipiki zinazotumia nishati ya umeme zikichukua nafasi yake kikamilifu katika sekta ya uchukuzi, utaona pikipiki ambazo zimetengenezwa maalum ambazo zinatumia umeme pekee, ambacho ni kitu cha kipekee kwa sekta ya pikipiki kwa sasa. Kampuni ya Davidson ni moja ya makampuni ambayo yamedhamini maonyesho haya na kutoa pikipiki tatu ambazo zitauzwa katika siku zijazo, ikiwa ni pamoja na hiyo muundo wa LiveWire ambayo ina nguvu nyingi sana kwenye engine yake, na itakapoanza kuuzwa pikipiki hiyo itagharimu takriban dola 1029. Wataalamu wa teknolojia ya nguvu za umeme inayotumiwa na pikipiki wanatarajia kwamba maelfu kwa maelfu ya watu ambao wanaendelea kuhudhuria maonyesho haya watapeleka ujumbe mzuri kwamba ni wakati mwafaka wa kuikumbatia teknolojia hiyo na kupunguza athari ambazo zinaletwa na uchafuzi wa mazingira, na pia kupata faida zingine zinazotokana na utumiaji wa teknolojia hiyo. Muda wangu naona umeyoyoma. Wasikilizaji, ni warejeshe studio nambari 15 kwa wenzangu mkamiti kibayasi na Patrick Ndwimana, waendelee na sehemu zingine za VOA Express. Mimi ni BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
Asante sana BMJ Muridhi kwa ripoti yako hiyo nzuri sana ya teknolojia. BMJ ni mtaalamu wa mambo ya teknolojia kabisa. Ripoti yake iko nzuri sana kabisa.
Baada ya kusikiliza mambo ya teknolojia, sasa msikilizaji, tunakusomea maoni uliotuandikia katika swali ambalo huwa tunabandika kila siku kwenye mtandao wetu wa Facebook, ambapo tuliandika maandamano ya mara kwa mara yatasaidia kutokomeza ufisadi Kenya.
Naanza naye Stanley Steve Kashmir, anasema maandamano sio dawa. Nadhani ni viongozi wanahusika kwa namna moja au nyingine, kwani wananchi wenu wafikie hadi hatua ya kuandamana ni viashiria vya uongozi mbovu.
Agustin Tairo yeye ameandika hapana, si dawa.
Huyu Delamare Charo anasema itasaidia, lakini hivi karibuni utasikia polisi wameanza kuwaua pasi na suluhu. Serikali ya Kenya ni mbovu sana. Ufisadi umekita mzizi kila sehemu yote ya serikali. Hakuna mahali unaweza sema bora hapa au kule. kote kuovu. Hivi hata makampuni ya kibinafsi nayo yananyanyasa wafanyakazi kupita hiyo serikali. Delamaro ameandika ujumbe mrefu sana, lakini tumalizie tu hapa kwa Delamaro. Kuna mwingine hapa anaitwa
Vance Solomon. Anasema haitawasaidia kabisa kama viongozi hawajabadili mifumo na kuwabana wasaidizi wao. Ni sawa na bure kabisa.
Naye Mwazo Mwingo anasema mimi nafikiri maandamano yanatija. Sida ni pale.
Haya, basi nisome ujumbe wa Bin Saidi Mikundieki. Anasema ufisadi wa mara kwa mara utasaidia kuendeleza maandamano. Ni maoni tu tulioweza kukusomea mawili matatu, ambayo ujumbe uko mwingi lakini muda pia haututoshi, kwani tuna mengi ya kukueleza ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express. Tukianza kuangazia masuala ya yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, tuanzie hapa hapa nyumbani.
Ndio.
Maanake kuna ule msemo mcheza kwao hutunzwa.
Haswa
basi kinachozungumziwa zaidi kwenye mtandao wa Facebook ni kuhusiana na kifo cha John Singleton. Huyu ni mtengenezaji filamu katika Hollywood ambaye amefariki akiwa na miaka 51. Janet Jackson ameandika kwamba nitakukumbuka, mengi nimejifunza kutoka kwako na nimepata mawazo mengi kupitia kwako. Angela Bassett naye pia ameandika rest in peace John Singleton. Eva DuVernay amesema hakika nimempoteza kaka yangu. Basi ma celebrity ni wengi walioandika kuhusiana na kifo hiki, akiwemo pia Tyler Perry, Ludacris, Regina King. Wote hawa wameeleza ya namna walivyoguswa kwa njia moja au nyingine kutokana na kifo cha John Singleton.
Naam, tukitoka hapa Marekani tuelekee kanda yetu ya Afrika Mashariki, tukienda huko Uganda ni kwamba kuna kundi la wabunge wa chama tawala cha NRM ambao wamefikisha shtaka kwenye mahakama ya katiba. Na mashtaka yenyewe wanasema uamuzi uliochukuliwa na kamati kuu ya chama cha NRM kuamua kwamba Yoweri Museveni ndiyo atakuwa mgombea pekee kwenye uchaguzi wa mwaka 2021 ni kinyume na sheria, na wanasema kwamba hatua hiyo inawanyima haki au fursa wagombea wengine kwenye chama tawala kuweza nao kujipima nguvu kwenye uchaguzi wa hapo 2021. Na huko Afrika Kusini, najua kwamba mwanariadha wa Afrika Kusini Caster Semenya ameshindwa katika rufaa yake dhidi ya matumizi ya sheria mpya zitakazosimamia viwango vya chembe chembe za kiume katika wanariadha. Mahakama ya upatanishi imetangaza kuwa jopo lake limetupilia mbali rufaa ya mwanariadha huyo dhidi ya shirikisho la riadha, lakini imeongeza kuwa ina wasiwasi mkubwa namna sheria hiyo itakavyotumiwa katika siku zijazo. Na kutokana na hatua hiyo, Semenya itabidi asubiri kabla ya kushiriki kwenye mashindano mengine. Na huyu mwanariadha alikuwa anakimbia kwenye mashindano ya mita 800 na 1500. Na Semenya amejibu, ameonyesha kabisa hasira au kukerwa sana na hatua hii. Aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii, akasema Twitter, akasema sometimes it's better to react with no reaction. Hapa anasema ni bora kupuuzia linapotokea jambo ambalo linakukera. Haya, tukienda kwenye masuala mengine ni kwamba kuna habari ambayo haijathibitishwa na mhusika mwenyewe. Cristiano Ronaldo, mchezaji mashuhuri sana wa timu ya Juventus, huko Italy, taarifa kutoka kwenye kampuni inayouza magari ya kifahari inasemekana kwamba Ronaldo kanunua gari la kifahari la Bugatti kwa thamani ya paundi milioni 9 na milioni 100 na 500. Hili ni gari la kifahari kabisa katika magari yanayotengenezwa na kampuni ya Ufaransa Bugatti. Habari hizi zimethibitishwa na vyombo vya habari kutoka huko Hispania, lakini mhusika mwenyewe Cristiano Ronaldo hajatoa taarifa yoyote. Lakini mkamiti, huyu Ronaldo ni mtu ambaye anatambulika kwamba huwa anapenda kununua magari ya kifahari sana.
Tayari jina lenyewe ni la kifahari. Msikilizaji, tunakamilisha VOA Express hivi sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Shukran kwa kutusikiliza. Tunakutakia jioni tulivu popote pale ulipo. Naitwa Mkamiti Kibayasi, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Khadija Riami, mwongozaji ni Aida Isa, hapa studio nimeshirikiana naye
Patrick Ndwimana.
Kila la heri.